veel pole kadunud kõik.
Tere, hea kuulaja! Minu nimi on Raik Saart ja ma tahan teile rääkida taas oma lugemiselamustest. Nii nagu seda varemgi on Nõmme raadiolainetel juhtunud. Ja ma tahan teile rääkida viimasest suurest Euroopa sõjast. 1945. aasta maikuus lõppes suur sõda Euroopas. Sõda Euroopas oli kestnud 2194 päeva. Suur osa mandri linnadest oli varemetes. Miljonid inimesed tapetud, kodudest välja aetud, piinatud, alandatud. Kõik ootasid rahu, kohutavate üleelamiste lõppemist. Seda, et saaks taas tunda ennast turvaliselt, olla oma perega, kasvatada lapsi, teha meele pärast tööd. Hea Nõmme raadio kuulaja, inimesed unistasid siis sellest, milles sina täna elad. Kas oskad vääriliselt hinnata seda, mis sind praegu ümbritseb? Või arvad, et kellegile peaks kätte tasuma aastakümnete tagust ja nüüdseks juba lahkunud põlvkonna inimeste poolt tehtud ülekohut? Kiskuda lahti vanu arme, õhutada viha ja tekitada rahulolematust. Inimestel on juba selline loomus, et nad ajaloost ei õpi, vaid tahavad möödunud päevi ja sündmusi tänapäeva tõekspidamiste järel ümber teha. Tulevikust ei tohi teha illusiooni ja selleks tuleb ajalukku suhtuda kui reaalsusse. Seda ei saa ümber teha. See on objektiivne ja ei allu meie subjektiivsetele soovidele. Sest ta paningi kokku ühe ülevaate 1941-1945 aasta sündmustest. Seda siis sellisel moel, nagu sellest asjast mina olen aru saanud. Kui on viitsimist, siis head kuulamist. Erikomando mehed olid elukutsed tapjad, kelle käsi ei värisenud. Eesti oli ka esimene riik või ala, siis kuidas ma nüüd seda siis loeme, kus ida-eurooplasi hakati Waffen SS-i kutsuma. Põhja- ja lääne-eurooplastest olid sellised diviisi juba formeeritud. Politsei, julgeoleku, piiri ja muid abiüksusi oli elukutsutud ka varem. Ent SS-i peeti Saksa sõjave ja ühiskonna eliidiks. Ning nendesse kuulumise ause osaks olnud ühiskonna meespoole kõige parematele esindajatele. Algatus tuli 1942. aastal Läti kindral komissaril Otto Heinrich Dresslerilt, et luua Balti leegionid SS-i ridades. Kuigi sakslaste huvides teenisid juba lätlastes komplekteeritud politseipataljonid, olid need esialgu liiga nõrgad rindavõitluste jaoks. Vaja oli suuremat üksust, millel oleks kasutada ka raskemaid relvi. Ning isik koosseis oleks korralikult välja õpetatud. Esialgu oli kavas luua Läti diviis Wehrmachti koosseisus. Sellel ideel oli Himmler otse vastu. Läti natsionalistide aktiivsus oli hakanud sakslasi häirima. Läti oma riikluse soove haakunud kuidagi natsi-saksa plaaniga liita Baltikum Saksa reihiga ning põlis elanikkonna vähendamise ideega. Suuremate probleemide vältimiseks keelusid Saksa okkupatsioonivõimud 25. augustil 1941. aastal Läti sellise iseseisvuse eest võitleva Perkon Krusti ühingu või liikumise või liidu. Üheks sakslasi vihastavaks teemaks oli lätlaste väide, et lätlased on ka aarialased. Nii et rahvusküsimus oli sakslastel määravam kui praktiline koostöö okupatsioonivõimu tagamisel. Muidugi, Saksa natsionalismi idee ei kuulunud eksportimiseks. See oli mõeldud ainult Saksa rahva liitmiseks ühiste eesmärkide saavutamiseks. Et võidukorral, mille saavutamisest oldi täiesti kindlad, nautida härrasrahva elu. Alistud rahvad ei tohtinud esitada Saksa riigile mingeid nõudeid. Et tuginedes ühtsele võitluse bolšiimevismi vastu oleks ka neil õigus võidu vilju nautida. Iga üks teadku oma kohta. No oli üks selline Läti iseseisvuse aktivist Kelminiš. Tema isiklik võitlus siis selle Läti iseseisvuse eest lõppes ka 1944. aastal, kui sakslased saatsid ta Baierimaale Flossenbürgi laagrisse. Lätlaste ja sakslaste vahel oli märgatav vastuseis. Lätlastest oli moodustunud mitmeid politseipataljone, mida saadeti väljaspool Läti piire partisandiga võitlema. No näiteks Valgevenesse. Ja kus nagu ikkagi ka teised politseipataljonid, kes seal siis võitlesid, hävitasid siis külasi, ajasid juutedega, võitlesid partisanidega. No see oli kohustuslik programm kõigile. Esimene Läti politseipataljon saadeti siis idarindele 1942. aasta juunis Krasnoselo alla. See on Leningradi lähistel. Kuigi lätlased võitlesid rindel hästi, vaatamata sellele, et neil oli kasutada vana Tšehhi, Prantsuse ja Punaarmeelt sõjasaagiks saadud relvad, ei paranenud vahekorrad sakslastega. 1942. aastal tugevnes lätlastel soov luua oma suurem väekoondis. Eestlastel oli see juba lubatud, aga siis lätlased eestlastest kehvemad ei ole. Ja peeti plaani isegi kuni 100 000 mehe suuruse väekoondise loomist. Tingimus, ja see oli selline tingimus, millest lõtlased kinni hoidsid, et see suur 100 000 mehene vägi alluks Läti ofitseridele ja kasutatakse Läti piiride kaitsel juhul, kui tuleks asuda võitlusse Lätimaal. Lätimaal ja lätlastel peab olema poliitiline eesmärk, kui lätlased võitlevad NSV liiduga. Ja see eesmärk on Läti iseseisvus. Isegi siis, kui see on piiratud iseseisvus, näiteks nagu Horvaatial või Slovakkial on. Esialgu lükati Berliinis kõik lätlaste palved suurema väekontingendi loomiseks tagasi, kuna ei tahtud anda mingit alust Läti autonoomia ilmingutele. Ja ega 1941-42 aastal veel sakslastel sõjameestest puudus ei olnud. Saksa poliitiline juhtkond ei tahnud midagi kuulda rahvuslikest väeüksustest. Vallutatud territooriumi juhtimisele kohalika elanikkonna siiski omavalitsuse tasemel lubati. Aga ei mingid soodustusi ja ei mingid lubadusi. 1943. aasta algul sõitis Himmler Leningradi alla, et saada selgust armeegruppi Nord ridades võitlevate Läti pataljoni meeste meelsuse ja võitlustahte osas. Ilmselt jäi Himmler lätlastega rahule ja 1943. aastal lubas Hitler lätlastes koosneva Waffen SS-i leegioni moodustamise. Ometi sakslaste suhtumine lätlasteks halvemaks, kui see oli eestlastesse. 1943. aastal oli Berliini võimukoridordis juttu ka Balti riikidele teatava autonoomia andmisest. Kuid Hitler lükkas selle otsustavalt tagasi. Sakslastel oli plaan juba 1942. aasta detsembris kutsuda armee teenistusse 90 000 lätlast. Eelkõige Wehrmachti abiteenistusse, veel ka loodetavasse Waffen SS-i üksusse. Ja muidugi politseipataljonidesse, mis olid võitluste käigus olulisi kaotusi kannud. Selleks, et rahvusvahelist õigust mitte rikkuda okkupeeritud elanikku ei tohtinud mobiliseerida, otsustati, et värbamine tuleb korraldada kui vabatahtlike soovi avaldustele vastutulekut. Läti tsiviilvõimud protestisid selle käitumise üle, aga said ka aru, et praegu on õige aeg oma nõudmisi esitada. Saksaste vastuseismise korral jäetakse nii nimetud vabatahtlike värbamine korraldamata. Riigikomissar Loose peale mõningast vastu punnimist nõustus leegioni tuleviku arutama. Komistuskiviks jäi leegioni juhi küsimus. Lätlased nõusid, et juhiks saab olla ainult lätlane ja pakkusid välja Rudolf Vangerskist. Esialgu saksad isegi nõusid, ent hiljem väitsid, et neist on valesti aru saadud. Leegioni juhiks saab sakslane. Esimene asetäitja võib olla lätlane. Vangerskist saab aga Läti leegioni kindralinspektor. Mida see kindralinspektor tegema hakkab, jäigi selgusetuks. Vangerskise formaalne kõrvalejätmine leegioni juhtimises tulenes sellest, et ta ei olnud Reichi kodanik. Ja mitte kodanikul ei saa Saksa relvajõududes olla diviisi käsutamise õigust. Leningrad all võidenud kaks Läti politsei pataljoni kuulusid koos Saksa ja Flaami sõjameestega teise motoriseeritud SS jalaväebrigaadi. Himmleri korralusel viidi saksad ja flaamid sellest brigaadist välja ja brigaad nimetati ümber teiseks Läti SS vabatahtlikuks brigaadiks. Ma ei sea endale ülesandeks ja raadiokuulaja sind vaevata nende pidevate nimede ja koosseisude muudatustega, mida Saksa väejuhatus oma lahingüksustega tegi. Millegi pärast neid muudeti neid nimetusi pidevalt, armeegruppidele anti uusi nimetusi, mis siis brigaadidest ja diviisideski rääkida. Läti leegioni valmistas lahingudeks ette brigaadelfüürer Fritz von Schulz. Politseipataljoni võitletele lisandusid nüüd ka juba uued värvatud. Nendel aga paraku lahingukogemused puudusid. Leegion tõmmati rindel tagasi väljaõppeks. Aga 1943. aasta märtsiks saadeti leegion tagasi Leningradi rindele. 1943. aasta septembris kandis lätlaste brigaad Leningradi all suuri kaotusi. 1943. aasta märtsis püüti Läti leegionist moodustada 15. Läti SS vabatahtlike grenaderide rügementi. Paraku diviisi moodustamiseks ei jätkunud siis ei ofitser, allohvitser ega sõdureid. Vabatahtlike lätlas oli kirjas küll kümneid tuhandeid, aga rassiprintsiipe kasutades lubati värvata ainult 3000 meest. Kokku panduti viis saadeti sellele vaatamata taas Leningradi alla. Osa diviisi pataljone reorganiseeriti seal võitlusgruppideks. See oli saksastel tavane praktika, et kui olnud võimalik koosseisu vajalikul moel komplekteerida. Kui ei jätku võitlejad pataljoni tarvis, olgu nad siis vähem arvuga meestega võitlusgruppid. Saksaste ja lätlaste vahekord ei olnud ka rindel kiita. Tuli ette, et saksad võtsid lätlastelt ära neile väljastud uued relvad ja andsid omad vanad relvad asemele. 1944. aasta jaanuaris sai teise SS brigaadist diviis 19. Waffen relvagrenaderadi SS-diviis. Tegelikult oli olemas kolme sorti SS-diviise. Esimesed olid nii-öelda klassikalised, riigisakslastest SS-lastega komplekteeritud ja neid loeti eliitsõdurite diviisideks. Teise taseme SS-is moodusid Saksa vabatahtlikest moodustud diviisid, ja kolmas tasand oli siis need Waffen-diviisid, kuhu kuulusid põhiliselt mitte sakslastest vabatahtlikult. Waffen tähendas, et see relvaformeering on SS-i juures. Kah tublid ja valitud mehed, aga nad ei ole siiski SS-i puht verelised võitlejad. Mitte sakslaste diviiside juhtkond koosnes tavaliselt sakslastest või austerlastest. Spetsialistid all üksüks. Näiteks kahurvägi, side ja nii edasi, olid komplekteeritud sakslastega. Sageli toodi spetsialiste üle teistest SS-i väeosadest. Hitler keelas lätlastest SS-ofitseeritele tavalised SS-i privileegid. Ehk siis lätlasi ei lubatud SS-laste klubidesse ja neid ei lubatud ka SS-lastele mõeldud bordellidesse. Midagi ei olnud teha, kui kuulusid alamrassi. Isegi ühtesid ja samu lõputudrukud ei saanud kõrvuti ära rahvaofitseriga tarvitada. Läti diviis jäi endiselt Leningradi alla. Kuna lätlas oli piisavalt, et formeerida veel üks diviis, siis seda ka tehti. 1944. aastal ja juba mobilisatsiooni korras. Seega lätlast oli kaks Waffen SS üksust, 15. SS diviis ja 19. 15. diviis võitles idarindel nii-öelda lõpuni. Kurama kotti nad ei jäänud, vaid nad viidi varem ära Ida-Preisimaale. Aprillis 1945 alistusid Saksamaal Briti jõududele need lätlased siis. Läti 15. viisi võitlejad kuulusid ka nende viimaste võitlejate hulka, viimaste meeste hulka, kes Berliinis Hitleri riigikantselei hooned kaitsesid. Nii kaua kuni Hitleri surm siis tulevahetuse lõpetas. Lätlased olid väga kõvad sõjamehed ja hoidsid oma vannet Hitlerile kuni lõpuni au sees. 19. diviis, mille tuumikuks oli Läti SS Legion, temal läks kehvemalt. Nad jäid kurama kotti ning 1945. aasta lahingute käigus kandsid suuri kaotusi. Punaarmeele vangi langunud Läti SS-lased hukati peaaegu kõik. 19. diviis siis sõdivad SS-lased sõdisid üsna kangelaslikult. Nende võitlejaid autasustati 11 rüütli risti ordeniga. Võrdluseks siis nii palju, et 20. Eesti diviis nende võitlatele anti välja 6 rüütli risti, neist 4 said eestlased ja 2 risti sakslased. Lätlased said 11 rüütli risti võrdluseks. Rahu esimesel päeval, 9. mail, autasustati rügemendi ülemad Alfond Rebast raudristil rüütli ristiga Tamme lehtedega. Lisan siia veel võrdluseks, et riigi sakslastes komplekteeritud SS-tankidiviis Reich said rüütli ristiga autasustatud 69 võitlejat. Aga Reich oli muidugi puhta vereline aarjalaste diviis, mille võitlejate moraalsed ja füüsilised parameetrid pidid ületama alamrassise turite omi. Kui sakslaste pool oli kapituleerunud, sõja lõpp oli toimunud, siis staabid täitsid veel oma ülesandeid täpselt edasi. Ka autasustamise osas Saksa kord oma täies hiilguses kestis veel tükk aega peale lahingute lõppu. No nii palju siis lätlastest. 1941. aasta augustis näitas Tartu Ülikooli ajutine rektor professor Edgar Kantil üles initsiatiivi ja kirjutas Saksa sõjaväelisele administratsioonile, et tudengite hulgas on palju neid, kes toetavad Hitleri bolševismi vastast võitlust ning tahaksid anda oma panuse sellesse. Kant tegi ettepaneku Eesti SS-leegioni moodustamiseks. Eestis oli kindralkomissar Litsman Tartu Ülikooli rektori ettepaneku nõus ning trotsis oma vahetu ülemuse riigikomissari Loose negatiivset arvamust baltlastes koostatud SS-leegionte kohta. Litsmani soosivale suhtumiselt tuli toetus ka Rosenbergilt ja armeegrupp Nord juhatajalt kindralfeldmarssal Georg von Kühlerilt. Ka Saksa välisminister Ribbentrop andis oma toetuse. Eelpool sai öeldud, et paljud Eesti mehed olid asunud politsei ja abipolitsei formeeringutesse ning nendel oli kindel roll rindetagustes piirkondades korra hoidmisel ja Venemaal karistusoperatsioonide läbiviimisel. Nende meeste lepingu tähtaeg pidi otsa saama 1. septembril 1942. aastal ning Eesti politsei ülem doktor Heitz Jost oli tuleviku pärast mures. Eestlastest abipolitseinikud ei tahtnud enam lepingut pikendada. Abipolitseinikuna teenimist peeti isegi häbiväärseks. Küll oleks aga teenistus SS-väe osades prestiisne ja ka palk märgatavalt kõrgem. 70% eestlastest olevat ka rassi sobivad. Probleem viidi Himmleril otsustamiseks. Nagu ikka seoses rassiküsimustega, ikkagi baltlased on ka ida-eurooplased, võitis otsustamine aega. Asi jõudis Hitlerini ning temalt tuli ka lubav otsus. Nüüd lubas Himmler organiseerida Eesti SS-leegioni. 28. augustil 1942. aastal korraldati Tallinnas suur kogunemine, kus Litsman kutsus Eesti noori mehi üles ühinema Eesti SS-leegioniga. Nii oli leegion oma alguse saanud. Saksa rassiteooria kohaselt oli eestlastel sakslaste plaanides eriline seisund. Võib-olla see oli seotud ka sellega, et Tallinnas ehk siis Revalis sündinud idaalade minister Alfred Rosenberg oma mõju avaldas. Nii Rosenberg kui kindral komissar Litsman pidasid eestlasi sakslastega veresugulasteks. Leegioni hakata värbama mehi politsei- ja julgestuspataljonidest. Neil oli olemas mingigi relvakasutamise oskus ja sõjaväeline kogemus. Väljaõpet korraldati Krakovi lähestel, see on siis endise Poola territoorium, mis siis kandis kindral Kubermangu nime. Krakovi lähedel saadeti ka 1941. aasta suvel formeeritud politseipataljon Ostland mehi. Selle Ukrainas karistusaktsioonides osanud võitlejate hulgas oli palju endiseid Eesti kaitseväe sõjaväelasi, kellel oli olnud võimalus Eestist enne 1940. aasta sündmusi lahkuda. Leegion ise pidi olema rügemendi suurune, sinna pidi kuuluma 3 jalaväepataljooni ja tugiüksused. Iga SS-i kuuluv võitleja pidi vastama rangetele nõuetele. Pikkust vähemalt 1,72 m, vanus 17-25 eluaastat. Hambad pidid ka korras olema ja suguvõsas ei tohtinud olla loomulikult ühtegi juuti. Edaspidi, kui Tarinne oma hirmsat tavitustööd oli teinud, võeti püssi kandma juba kõiki ilma valikuta. Aga 1942. aastal saadeti nii mõnedki soovi avaldanutest koju tagasi. Ei kõlvanud. Kokku saadi esimese värvamisega umbes 1000 meest, kes soovisid astuda Himmleri eliitvägede koosseisu. Nende hulgas oli 37 ohvitseri ja 175 allohvitseri. Eesti leegioni esimese rügemendi ülemaks määrati austrane Obersturmbannführer, siis nagu kolonelleitnant sõjaväe auastmetega võrreldes Franz Augsberger, kes eelnevalt oli teeninud 6. SS mägidiviisis Nord. Põhiliselt koosneski leegioni juhtkond sakslastest. Ju siis eestlaste hulgas polnud võimekaid mehi võtta ja ilmselt mängisid rolli ka rahvuskriteeriumid. Alamrassi sõdureid, olgugi, et kõrgemalt hinnatud kui teiste alistud rahvaste poegi, tohib juhtida ainult härrasrahva esindaja. 1940. aasta kevadel, kui idarindel olid sakslased saanud tõsiste kaotuste osaliseks, saadeti Eesti leegioni esimene pataljon, ehk siis 80% kogu leegioni isikkoosseisust, Ukrainasse, kus nad pidid välja vahetama 5. SS-motoriseeritud diviisi Viking koosseisus võitleva Soome vabatahtliku SS-pataljoni. Eestlaste pataljon hakkas kandma nime Narva ning see liideti nüüd juba siis 5. SS-tankidiviisiks nimetatud Vikingiga. Soomlaste lahkumise Saksamaa teenistusest tingis kaks asjaolu. Esiteks, soomlaste teenistuslepingu aeg sai täis ja teiseks Mannerheim kutsus soomlased koju oma maad kaitsma. Stalingradi katastroof oli juba toimunud ning sakslaste kogu süüd armee gruppidas visa võitlust pääsemaks punaarmee ägedatest ümberpiiramisüritustest. Marshal Mannerheim oli suurte kogemustega väejuht ning talle see üha selgemaks, et sakslastele sõjaline võit muutub aina küsitavamaks. Ja ka Soome enda majandus oli kokku varisemas. Mitme aastana sõda oli hävitanud kõik reservid. Tehastesse ja põldudele ei jätkunud töökäsi. Punaarmee lennuväe rünnakud olid toonud palju kahju. Ja mis kõige tähtsam, elanikkonna suhtumine sõja jätkamisse muutus aina eitavamaks. Soomlaste jaoks oli muutunud sõdimine perspektiivituks ning mõttetuks. Oli vaja ette valmistuda vastuvõeta tingimusi sõjast väljumiseks. 1940 aasta suvel Soomes läbi viidud SS-i värbamise kampaania oli annud siis häid tulemust ning SS-i diviisi Viking koosseisu liideti ka Soome pataljon hästi tulemuslikult. Diviisist Viking nii palju, et see oli formeeritud juba 1940 aasta mais, kui motoriseeritud jalaväeüksus. Diviisi tuumiku moodusid riigisakslased ja neile lisati vabatahtlikkuse alusel moodusud kaks polku, Nordland ja Westland. Westlandi kuulusid siis Hollandi ja Flaami rahvusest vabatahtlikud ja Nordlandis teenisid taanlased ja norralased. Nii hollandlasi, flaamlasi kui taanlasi ja norralasi klassifitseeris Saksa rahvuspoliitika kui germaanlasi ja kui hästi lähedal seisvaid rahvaid Saksa põhirahvale. Peaaegu üks veri ja peaaegu üks hing. Vikingisse esimene internatsionaalse isikkoosseisuga Elitwaffen SS-i kuuluv diviis. Sellesse heade tõuomadustega väekoondisse lülitati ka Soome vabatahtlikes koosne pataljon, kelle siis vahetaski hiljem välja samasuguste heade tõupaberitega Eesti Waffen SS pataljon Narva võitlejad. Ent iga sõda nõuab ohvreid ja nii ka pataljonil pidi olema reserv kaotuste korvamiseks. 1942 ja 1943 aasta talv ja kevad olid vikingile väga rasked. Tuli kiiresti taanduda Kaukaasiast Ukrainasse, pidada kogu aeg kaitselahingud. Soome poisid tuli koju tuua. Saksed otsusid soomlasteks tühjaks jäänud read korvata eestlastega. Nii läksidki Eesti mehed Eesti asja sõdima kaugele Ukrainasse. Loomulikult hakkasid nüüd soomlaste asemel Ukrainas langema Eesti SS-võitlejad. Vaja oli langenud asendada ja nii saadetigi reservist lahingusse aina uusi noori mobiliseerituid. Sõda on sõda ja kaotused Ukrainas olid kohutavad. Tallinnasse saabus sellest leegionist tagasi ainult 160 meest. Ukraina mulda ja umbes 1000 meest. Kõige hullemalt käis noor sõdurite reservi käsi, keda saadeti ju lahingutesse peaaegu ilma välja õppeta. 500 meest sai jällu 35. Ma ei hakkasin kirjeldama Eesti 20. SS-diviisi võitlusteed. Selle kohta on palju praegu igast materjali avaldatud, ostke raamatuid, lugege ja vaadake internetist. Suurem osa ellujäänud võitlejast jõudsid sõja lõpuks Saksamaale ja Taani. Neid püüti seal taas võitlusvõimeliseks formeerida. Nöihammerisse Taanis, kus Eesti diviisi taasloomiseks oli kogutud 11 000 eestlast, kes olid Eestimalt lahkunud. Seal alustatis taas väljaõppega. Aga 1945. aasta jaanuaris saadeti see vastloodud väekoondis kiiresti lagunevad idarinnet tugevdama. Eesti omavalitsuse juht doktor Halmar Mäe, kes oli koduma tolmuma kingadelt raputanud ja resideerus nüüd Berliinis, andis veel 3. jaanuaril 1945. aastal välja mobilisatsiooni korralduse kõikide 1908. kuni 26. aastal sündinud Eesti meeste sõjaväkke kutsumiseks. Eks see oli juba ammu kõigile selge, et Saksamaa sõjane jõud on murtud ning iga järgnev päev toob sõjas osalevatele pooltele mõttetuid kannatusi ja ohvreid. Mäe üleskutset ignoreeriti ja mida muudki sellega teha oligi. 1945. aasta Eesti 20. SS-diviisi võitlejad olid mehitud 3 rügementi. 45, 46 ja suurtükkive rügement koos vajalike lisa- ja abijõududega. Kolmas rügement, mis diviisi struktuuri peaks kuuluma, jäigi mehitamata. Seega lahingusse saadeti puudulikult komplekteeritud diviis. Aga kellel enam oli aega selliste tühja asjadega tegeleda. Nüüd oli mehi vaja rindele punaarme suur pealetungi vastu võitlema. Rindel asusid Eesti diviisi üksuk kaitsel Silees ja Sooderi jõel. Ägedate lahingutega hoiti rinnet 2 kuud. Diviisi ülem Augsberger sai 8. märtsil eduka tegevuse eest raudristi rüütleristi. Märtsi lõpus läks aga olukord eestlaste rindelõigus halvaks. Punaarmeel õnnestus ümber piirata ja kotti võtta 3 Saksa diviisi ja ka Eesti diviisi üksuseid. Väljavurdne tõi kaasa suured kaotused, et mingil osal eestlastel õnnestus pääseda. Surma sai 500 ja ilmselt vangi langes sama palju Eesti sõdureid. 19. märtsil sai surma ka diviisi ülem Franz Augsberger. Märtsi lõpus püüti siis nendest kotist pääsenud meestest taaskord ehk kolmas kord juba luua veel kord ühte Eesti diviisi. See diviis oligi võibolla hädavaevu brigaadi suuruna. Kedagi lihtsalt ei olnud enam kusagilt juurde võtta. Kokku võis olla 6000 kuni 7000 võitajat. Aprillis saadeti Eesti diviis uuesti kiirkorras rindele jälle Siliesiasse, seekord Tšehhi piiri äärde. Seal enam ägendaid lahingud ei olnudki, punaarmee oli juba sealt kaugelt edasi läinud, oli juba Berliini all. Rahulik elu kestis selles piirkonnas kuni 1. maini. Siis puhkes Tšehhimaal mai ülestõusu nime all suur vastuhak Saksa okkupatsiooni jõududele. Nüüd selle ülestõusu all kannatas ikka Eesti SS diviisi võitlejad. Puhkeski see, mida nad ise kutsuma hakkasid siis Tšehhi põrguks, kus tapeti valimatult kõiki sakslaseid, nii sõjavormis kui tsiviilisikud. Kunagi Eesti võitlejad olid SS-vormis, siis tabas need sama saatus. Piinamised, maha laskmised. Tšehhi ülestõusnud tegid tasa kõik selle, mida nad terve okkupatsiooni ja alates 38. aastast, et nad olid olnud selles kogu selle aja kuulekat, vastu hakkamata olid nad töötanud sakslaste heaks, aga nüüd avanes võimalus. Aga terve selle okkupatsiooni aja valmisid nad relvi ja moona, remontisid ja ümber ehitasid pihta saanud lahingutehnikat. Arvastavasti sai siis seal Silesia rindel ja ka Tšehhimaal surma 1000 eestlase ümber. Sama suuri kaotusi kandsid Eesti laskurkorpuse mehed Kuramaal. Jäädame nüüd Eesti Waffen SS üksuste meeste tegevuse vaatamise tulema taas Baltikumi ja 1943. aastastasse. Nii, 1943. aastal eestlastel oli oma leegion, lätlased olid seda moodustamas. Aga leedulastega oli asi märksa sandim. 1941. aastal oli Leedu esimene Balti riik, kuhu sakslased sisenesid. Leedulased alusid juba enne sakslaste kohale jõudmist võitlust punaarmee üksustega. Kõik olid ootuses, et kui sakslased tulevad taastseks riigiseseisvus ning elu pöördub normaalsetesse rööbastusse. Sakslased ei tahtnud aga midagi kuulda mingist leedulast iseseisvusest või Leedu riigist. Vastupidi, Leedu oli sakslaste klassifikatsiooni kohaselt kõige vähe väärtuslikum 3 Balti riigi hulgast. Enamus Leedu elanikkonnast oli katoliiklased, mis ei sobinud kokku natsionaalsotsialismiga, aga mis veel hullem, leedulised kandsid enda slaavi ja poola verd, ning ka juutide osakaal Leedu elanikkonnas hulgas oli suur. Reifi relvajõudude jaoks olid nad see tõttu kõlbmatud.
Aitäh, Raiksaart.